stofnar Árna Magnússon 7. desember 1989, Anna Kristmundsdóttir, Hvassaleiti 22, Reykjavík, segir frá. Já, ég var að spyrja þig hana Ragnheiði Benjaminsdóttur. Heyrðurðu nokkuð tíman talað þessa sögu sem ég var að lesa fyrir þig áðan?
Nei.
Þessa álfasögu.
Ég heyrði aldrei minnst á hana þegar meðan ég átti heima þarna fyrir norðan.
Og aldrei getið það hún er gengið í álfhól?
Nei, aldrei. Aldrei heyrt minnst á það.
Já. Svo að hún hefur kannski bara verið farin að ganga í barndóm þegar ég spurði hann þarna árið.
Já, það skal ég ekkert segja. Hún hefur kannski upplifað þetta, ég get ekki svarað því, ég get ekki svarað fyrir hana.
Nei, ég veit það. En ég var nú bara svona forvitnust hvort þetta hefði eitthvað kvísast í sveitinni eða svona.
Nei, ég hefði aldrei minnst á þetta nokkuð tíman, aldrei.